คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ยิ่งเทศง่ายๆสั้นๆวันนี้แล้วกันนะครับพระเจ้าพูดกับผมว่าอยากให้เทศเรื่องนี้ในคืนนี้เพราะผมคิดว่าเป็นกุญแจจริงๆที่จะนำการฟื้นฟูมาสู่ประเทศไทยจริงๆผมได้ยินว่าซินดี้เจคอบมาที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาขอร้องให้คริสตจักรออกมาถ้าจำไม่ผิดเขามีคนเล่าผมฟังว่าให้คริสตจักรออกมาแล้วก็อธิษฐานยกโทษให้สิ่งต่างๆในประเทศไทยยกโทษให้แก่กันและกันวันนี้อยากจะพูดเรื่องการยกโทษอย่างสิ้นเชิงการยกโทษอย่างสิ้นเชิงและผมจะพูดถึงเรื่องของโยเซฟผมจะบอกให้นะครับว่ามีหลายสิ่งในชีวิตเนี่ยจะคอยดับไฟของพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆผมสังเกตพี่น้องผมมานี่หลายครั้งทุกปีทุก3เดือนจะมาเนี่ย4เดือน3เดือนเนี่ยครั้งนี้จะ2เดือนผมสังเกตหลายคนเนี่ยมาตอนมารับไฟเนี่ยก็ดีจบไปวันอาทิตย์พอกลับมาอีกทีเอ๊ะทำไมมันเริ่มรู้สึกมันเหมือนกับดับไปอีกละแสดงว่าเขายอมบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตให้เป็นดับไฟของพระเจ้าในชีวิตของเขาผมสัญญาพระเจ้าบอกว่าตลอดวันเวลาของผมตราบใดที่ผมมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในคริสตจักรของผมในมินิสทรีของผมผมจะให้ไฟของพระเจ้าคลุกกลุ่นเผาให้แรงขึ้นแรงขึ้นอยู่เรื่อยๆผมจะไม่ให้ไฟของพระวิญญาณถูกดับไปได้เพราะว่าผีมารซาตานมันมีวิธีที่จะดับไฟแล้วมันรู้ว่าจะดับยังไงเพราะเราดับเพราะมันดับไฟสำเร็จชีวิตเราก็จะไม่เกิดผลและเรื่องนึงที่มันใช้ก็คือว่ามันที่จริงพระเจ้าก็ยอมด้วยเพื่อมาทดสอบเรามันใช้คนมาทำให้เราเจ็บช้ำระกำใจมันใช้คนมาโทรศัพท์พูดกับเราไม่ดีว่าเราใช้คนมานินทาว่ากล่าวเรามาวิจารณ์เรามาด่าเรามาเข้าใจเราผิดหรือมาโกงเงินเราหรือมาทำให้เราเจ็บใจดูแลมาต้องนานทำไมมาออกจากโบสถ์ที่จริงผมเจอเรื่องนี้เยอะมากนะผีมารซาตานนี่นะครับมันรู้จุดอ่อนของผมมันรู้ว่าผมเนี่ยเล่นงานผมไม่ได้เรื่องเงินเพราะผมไม่สนใจเอาเงินมาซื้อผมไม่ได้มันรู้ว่านี่ผมเทศเรื่องนี้ประสบการณ์ของผมจริงๆมันรู้ว่ามันเล่นงานผมเรื่องชู้สาวไม่ได้เพราะผมไม่สนใจเรื่องชู้สาวผมตัดสินใจตั้งแต่วันแต่งงานแล้วว่าผมจะมีภรรยาคนเดียวแล้วผมจะไม่เจ้าชู้ผมถึงไม่ค่อยใกล้ชิดผู้หญิงในโบสถ์เท่าไหร่ห่างๆเพราะผมไม่อยากไปยุ่งกับผู้หญิงผมพยายามห่างๆกับสุภาพสตรีในโบสถ์เพราะไม่ต้องการมีเรื่องชู้สาวมันรู้ว่ามันมายุ่งกับผมเรื่องต่างๆไม่ได้แต่มันรู้เรื่องหนึ่งจุดอ่อนของผมคือเรื่องที่ผมเป็นคนที่เจ็บใจง่ายเวลาคนมาทำให้ผมเจ็บใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใกล้ชิดคนใกล้ชิดนี่มันแสบที่สุดมันแสบจริงๆสามีตัวเองภรรยาตัวเองลูกแกะของตัวเองนะครับหรืออาจจะเป็นคุณพ่อของเราเองคุณแม่ของเราเองลูกของเราเองแสบจริงๆแสบมากๆและตลอดกี่ปีแล้วเนี่ย19ปีที่ตั้งคริสตจักรในซีแอตเทิลนี่นะครับคนที่ทำให้ผมเจ็บช้ำระกำใจมากที่สุดก็คือคนใกล้ตัวผมทั้งนั้นเลยผมเล่าไม่จบเลยญาติพี่น้องผมเองหาเรื่องผมโจมตีผมด่าผมยังไม่พอลูกแกะที่ผมรักที่สุดเหมือนแก้วตาแก้วใจผมรักสุดหัวใจไปใช้เวลาแต่งตั้งเขาก็ทรยศผมหนีออกจากโบสถ์ไปแล้วก็ไปทำเรื่องราวมากมายพระเจ้าทรงยอมสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นมาเพราะพระเจ้ารู้ว่าถ้าอยากมีการเจิมสูงมันก็ต้องผ่านการทดลองเยอะๆมันจะต้องตายให้ได้ไอ้ตัวเองตัวเนี้ยไอ้เรื่องไม่ให้อภัยคนต้องตายกับตัวเองผมจำได้ว่าตอนเปิดคริสตจักรใหม่ๆผมไปนำผู้ชายคนไทยคนนึงรับเชื่อผมรักเขามากเลยนะไปสอนพระคัมภีร์ไปเยี่ยมเยียนเขารักเขาเพราะเป็นพาสเตอร์เป็นสบรักคนรักคนจริงๆปรากฏว่ายังไงรู้ครับพอเปิดโบสถ์ปุ๊บเขาไม่มานะครับผมเป็นคนนำเขารับเชื่อเองวางมือให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆพอเขาไม่มาแล้วเสร็จแล้วไปโทรศัพท์บอกคนไทยทั่วเมืองเซียเทิลเลยบอกว่าไอเนี่ยมันไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมตามันไม่สีฟ้าผมมันไม่สีทองมันเป็นพาสเตอร์ไม่ได้หรอกอเมริกานี่ต้องพาสเตอร์ผมสีทองตาสีฟ้าผมนี่นะครับโอ้โหมันแสบจริงๆมันเจ็บจริงๆเพราะเรารักเขามากแต่เขาไปด่าเราไปโทรศัพท์บอกคนทั่วเมืองเลยพวกคนไทยเพื่อนคนไทยในเมืองนั้นเลิกคบผมหมดเลย เสียเพื่อนหมดเลยนะครับผมนี่โกรธมากแต่ว่าผมวันหนึ่งอธิษฐานขอพระเจ้าบอกพระเจ้าขอพระองค์ช่วยให้ลูกยกโทษเขาได้ไหมให้มันลืมเรื่องนี้ไปซะแล้วลูกจะดำเนินชีวิตต่อไปผมอยากจะบอกให้นะครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอปัญหานี้ทั้งนั้นในการรับใช้พระเจ้าในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคือการที่คนมาทำให้เราเจ็บช้ำระกำใจและพระเจ้าใส่ของประทานเข้าไปในชีวิตของผู้คนทุกคนพระเจ้าใส่การเจิมเข้าไปในชีวิตของพวกเราและถ้าเราไม่ชนะเรื่องนี้ให้ได้ไม่ยกโทษคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำระกำใจได้การเจิมนั้นอาจจะไม่ออกมาเกิดผลได้เราถึงไม่เกิดผลสักทีเพราะเรายังเจ็บใจโกรธคนอยู่เรื่อยเราต้องตัดสินใจให้อภัยคนอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราจะมาเรียนชีวิตของโยเซฟด้วยกันในหนังสือปฐมกาลบทที่37ข้อ7ถึงข้อ9ได้พูดถึงความฝันของโยเซฟพระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟได้ฝันเห็นเป็นคำทำนายตอนนั้นอายุแค่เพียง17ปีแต่เขาฝันเห็นว่ามีฟ้อนข้าวของข้าพเจ้าตั้งขึ้นยืนตรงแล้วดูเถิดฟ้อนข้าวของพวกพี่ๆก็มาแวดล้อมกราบไหว้ฟ้อนข้าวของข้าพเจ้าพี่ชายก็บอกไอ้เจ้าจะมาปกครองข้าหรือแล้วเสร็จแล้วก็ฝันอีกอันนึงบอกว่าดูเถิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว11ดวงกำลังกราบไหว้ข้าพเจ้านี่เป็นคำพยากรณ์พระเจ้าให้โยเซฟมีของประทานในการแปลความฝันแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้โยเซฟทันทีไปเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์ไปพูดตามผมสิครับคนที่พระเจ้าใช้มากต้องพบความยากลำบากมากต้องผ่านการทดสอบมากจริงไหมครับใครอยากมีการเจิมเยอะๆผมมีข่าวดีจะบอกท่านนะครับอยากมีการเจิมเยอะใช่ไหมต้องผ่านการทดสอบหนักๆเยอะๆต้องตายกับตัวเองเยอะๆพระเจ้าใช้ความยากลำบากเหล่านั้นมาเผาชีวิตของเราและขอพูดเรื่องเผานี่นิดหน่อยนิดหนึ่งนะครับพอบันทีมันอยู่ในเรื่องหัวข้อเรื่องคำสอนวันนี้ผมบอกพี่น้องคริสเตียนที่เซียเทิลบอกว่าท่านเลือกไฟได้3ประเภทไฟนรกใครอยากเอาไฟนรกบ้างไม่เอาใช่ไหมครับไฟอันที่2ก็คือ actually มีไฟ4ประเภทไม่ใช่ไฟ3ประเภทมีไฟ4ประเภทไฟนรกเราเป็นคริสเตียนเราไม่อยากไปไฟประเภทที่2คือไฟตอนที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์แล้วถ้าเรารับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีที่ผิดไฟเผารางวัลหมดเลยไม่ได้รางวัลในสวรรค์ถ้ารับใช้เพื่อหวังตำแหน่งสร้างอาณาจักรของตัวเองสร้างชื่อตัวเองพอไปสวรรค์ไม่ได้อะไรเลยไฟประเภทที่3คือไฟแห่งความทุกข์ทรมานในโลกนี้ที่ถูกคนมาเอาเปรียบและคนมากลั่นแกล้งพระเจ้ายอมให้ความยากลำบากเข้ามาในชีวิตเป็นเหมือนไฟมาช่วยให้เราเห็นตัวเองว่าเราเป็นคนประเภทไหนและเพื่อที่จะได้ให้เรานั้นกลับใจและเติบโตไปกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการล้างสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของเราโดยการให้ความยากลำบากเข้ามาแต่มีไฟประเภทที่4ที่พระเจ้าให้โดยพระคุณคือไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านลงไปทีไรยอมให้ไฟของพระเจ้าแตะท่านเผาผลาญไอ้ท่าทีที่ไม่ถูกออกไปเผาผลาญความบาปของเราออกไปท่านจะพบความยากลำบากลดลงเพราะแทนที่ท่านจะต้องไปผ่านถิ่นทุรกันดารเพื่อจะปรับปรุงชีวิตท่านท่านก็ให้ไฟของพระเจ้ามาเผาซะเลยในห้องนี้จริงไหมครับจะเอาไฟอันไหนล่ะครับไฟของพระวิญญาณหรือจะเอาไฟแห่งความยากลำบากไฟของพระวิญญาณอาเมนไหมครับเวลาผมวางมือไฟแตะท่านนี่บอกเลยข้าพเจ้ายอมให้ผ่าตัดอะไรที่มันไม่ดียอมหมดสารภาพบาปกลับใจยอมพระเจ้าหมดทุกเรื่องอย่าต่อสู้พระเจ้าถ้าพระเจ้ามาพูดกับเราตอนที่นอนอยู่บนพื้นบอกนี่ตอนนี้รู้สึกท่าทีไม่ถูกนะรู้สึกไม่รักสบรู้สึกว่าไม่พอใจสบกลับใจเดี๋ยวนี้รักเขา yes sir yes lordลูกจะกลับใจตอนนี้เดี๋ยวขึ้นมาจะเดินไปที่สบไปเช็คแฮนด์นะครับอะไรเงี้ยนะครับไปกอดเขาไปรักเขาเราต้องกลับใจให้ไฟของพระเจ้าเราจะได้ไม่ต้องไปผ่านความยากลำบากโยเซฟนั้นตอนนั้นยังไม่มีไฟของพระเจ้าเป็นไฟแบบในคริสตจักรปัจจุบันนี้พระเจ้าต้องการทดสอบเขาว่าเขาจะเป็นผู้นำได้ไหมพระเจ้าจะใช้การเจิมของเขาได้ไหมเขาพบความยากลำบากมากมายทุกคนก็รู้เรื่องดีว่าโยเซฟไปเล่าให้พี่ชายฟังพี่ชายก็หมั่นไส้ยังไม่พอพระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟเนี่ยพ่อรักมากรักสุดหัวใจเลยทำเสื้อโค้ทที่เป็นแขนยาวๆให้แล้วเป็นเสื้อหลายสีแม้ได้พิเศษเลยได้เสื้อโค้ทพิเศษเสื้อคลุมนะฮะพิเศษพี่ชายหมั่นไส้มากๆพ พี่ชายก็เลยบอกว่าอย่างนี้แล้วกันหลอกเขาไปไปผลักให้มันตกลงไปในบ่อแล้วก็ให้มันตายในนั้นเห็นไหมเจอการทดลองอันแรกแล้วคือว่าโยเซฟถูกพี่ชายกลั่นแกล้งแล้วพอดีชาวอิสมาเอลเดินผ่านมาพวกพี่ชายบอกอย่างนี้เราเปลี่ยนแผนแล้วกันขายโยเซฟไปให้ชาวอิสมาเอลจะได้ไปเป็นทาสในประเทศอียิปต์ยังเอาเสื้อโค้ทของเขาออกมาที่พ่อทำให้แล้วไปจุ่มในเลือดสัตว์แล้วเอาไปให้พ่อแล้วโกหกบอกว่าเนี่ยโยเซฟตายแล้วถูกฆ่าโดยสัตว์พ่อก็เสียใจมากแต่ถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ดีๆนะครับลองกลับไปอ่านใหม่ในหนังสือปฐมกาลตั้งแต่บทที่37เป็นต้นไปท่านจะพบว่ายังไงไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่เราเห็นว่าโยเซฟบ่นต่อว่าพระเจ้าและด่าพี่ชายของตนเองไม่เคยพบแม้แต่ครั้งเดียวโยเซฟยอมรับความทุกข์ยากลำบากด้วยจิตใจที่อ่อนละมุนและรักพระเจ้าเหมือนเดิมเขาผ่านการทดลองไม่บ่นไม่ต่อว่าไม่ด่าไม่สาปแช่งพี่ชายของตนเองหรือสาปแช่งพระเจ้ายังไม่พอยังไม่จบนะครับมันแสบจริงๆถูกขายไปเป็นคนใช้ของโพธิฟาเป็นนายคุกโพธิฟานี่เป็นข้าราชบริพารของฟาโรห์เป็นนายคุกถูกขายก็ไปปรากฏว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสถิตกับเขาทำไมพระเจ้าสถิตกับเขาล่ะทำไมการเจิมอยู่กับเขาล่ะทำไมเขาทำงานเกิดผลเพราะเขารักษาใจที่ถูกต้องถ้าท่านอยากให้พระเจ้าอยู่กับท่านถ้าพระเจ้าสนับสนุนท่านมีการโปรดปรานของพระเจ้าอยู่กับชีวิตของท่านนั้นท่านต้องเป็นคนที่รักษาใจให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าดูที่ใจพระเจ้าไม่ได้ดูรูปแบบภายนอกพระเจ้าไม่ได้ดูหรอกว่าท่านมีความรู้ในพระคัมภีร์แค่ไหนหัวโตแค่ไหนพระเจ้าดูว่าหัวใจเราใหญ่แค่ไหนรักพระเจ้าแค่ไหนพอไปอยู่กับโปรติฟาโปรติฟาก็ยกย่องขึ้นเป็นนายทาสใช่ไหมครับเสร็จแล้วโดนการทดลองอีกแล้วปรากฏว่าภรรยาของโปรติฟาเห็นเขารูปร่างสวยรูปร่างรูปหล่อก็บอกว่ามานอนกับฉันสิเขาก็บอกไม่ได้เนี่ยเจ้านายให้ทุกอย่างในบ้านนี้แต่ไม่ได้ให้ภรรยานอนไม่ได้แต่โยเซฟยังพูดตอนจบในคำบอกว่าไม่ได้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าจะทรงไม่พอพระทัยแสดงว่าอะไรที่โยเซฟไม่ยอมไปทำผิดประเวณีเพราะเขาเกรงกลัวพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในการดำเนินชีวิตในการฟื้นฟูนั้นเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าเหมือนโยเซฟเขาพบการทดลองอีกผมจำได้เลยว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนั้นภรรยาผมไปช้อปปิ้งในช้อปปิ้งมอลล์อันนึงแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าคนคืนเงินทอนนะครับคืนมาเกินแทนที่จะได้เงินทอนมา2เหรียญได้มา20เหรียญพอกลับมาบ้านเขาควักออกมาจากถุงปรากฏว่าเงินทอนมันเกินภรรยาผมเกรงกลัวพระเจ้ามากที่จริง who cares ธุระไม่ใช่เดือดร้อนก็เดือดร้อนไปฉันขี้เกียจขับรถไปภรรยาผมบอกว่าอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าทดลองเขาว่าเราจะไว้ใจเจ้าได้ไหมให้ดูแลฝูงแกะของเราเจ้าเป็นคนโกงหรือเปล่าเจ้าเป็นคนปิ้นป้อนคิดคดหรือเปล่าแบบเป็นคนจิตใจไม่สะอาดหรือเปล่าภรรยาผมขับรถกลับไปที่ร้านนั้นเอาเงิน20เหรียญคืนนะครับบอกคุณทอนเกินมาขอ2เหรียญคืนเห็นไหมพระเจ้าทดบางทีพระเจ้าทดสอบเราว่าเราจะเป็นคนตรงไปตรงมามั้ยมี integrity ไหมเป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อในหัวใจหรือเปล่าโยเซฟผ่านการทดลองเมื่อมีการทดลองมาจากผู้หญิงเรื่องการผิดประเวณียังไม่พอชี้ช้ำกระลำปีแสบจริงๆเมียไปฟ้องโปรติฟาว่าโยเซฟเนี่ยมาข่มขืนพยายามมาข่มขืนเขาทั้งนั้นที่ไม่ได้ทำนะครับโดนจับเข้าคุกอีกแหมผมเชื่อว่าถ้าเป็นบางท่านในห้องนี้อาจจะเริ่มยกนิ้วให้พระเจ้าพระเจ้าพี่ขายก็แล้วโดนเมียของเจ้านายแกล้งก็แล้วเข้าคุกอีกพระเจ้าเลิกเชื่อดีกว่าเลิกไปโบสถ์แล้วเลิกรับใช้ดีกว่าโยเซฟไม่บ่นสักคำเดียวโยเซฟเข้าไปยังไม่ใช่ไม่บ่นสักคำเดียวนะเข้าไปในคุกทำงานหนักมากรับใช้อย่างหนักจนกระทั่งนายคุกให้เขาเป็นหัวหน้าของนายคุกแหมถ้าพวกเราเป็นอย่างนี้นะครับพระเจ้าจะยกย่องคริสตจักรของประเทศไทยว่าเราเป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่ว่าเหตุการณ์อะไรไม่ดีความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นในที่ทำงานของเราเราก็ยังขยันขันแข็งเหมือนเดิมไปทำงานตรงเวลาและขยันขันแข็งเหมือนเดิมโยเซฟก็ผ่านการทดลองอีกไม่ต่อว่าพระเจ้ายกโทษให้กับพระเจ้ายังไม่พอยกโทษให้กับเมียของเจ้านายด้วยเสร็จแล้วเกิดเรื่องอีกมีคนใช้ของฟาโรห์สองคนคนนึงเป็นคนนำถ้วยองุ่นน้ำองุ่นให้กับฟาโรห์อีกคนนึงเป็นคนทำขนมปังแล้วเอาขนมปังให้ฟาโรห์สองคนนี้ถูกจับเข้าคุกในเวลาเดียวกัน แล้วมีวันหนึ่งสองคนนี้ก็เกิดความฝันตอนนี้ล่ะพระเจ้าเริ่มละเห็นเขาผ่านการทดลองผ่านการทดลองผมถึงบอกไงว่าอย่าใจร้อนถ้าพระเจ้าเรียกท่านเป็นอีวานเจลิสพระเจ้าเรียกท่านมาเป็นสอบอหรืออะไรก็ตามมันมีเวลาของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้ผ่านการทดลองก่อนอย่ารีบร้อนเห็นไหมโยเซฟผ่านการทดลองเวลาเป็นปีไม่โกรธพระเจ้าไม่โกรธสอบอไม่โกรธคริสตจักรผ่านการทดลองหมดรักษาใจให้ถูกต้องรักคนให้อภัยคนตอนนี้ของประทานเริ่มสำแดงแล้วพอสองคนนั้นเห็นความฝันเขาก็แปลความฝันบอกคนหนึ่งบอกว่าคุณเนี่ยเข้าไปจะถูกปลดออกจากคุกใน3วันแล้วจะกลับไปได้งานส่วนอีกคนหนึ่งคือคนที่ทำขนมปังอีก3วันจะถูกปล่อยออกจากคุกท่านจะต้องตายและความฝันนั้นการแปลความฝันนั้นก็เป็นจริงแล้วโยเซฟก็บอกคนที่ถือถ้วยล้างมังหุ่นบอกว่าอย่าลืมฉันนะถ้าวันหนึ่งฟาโรห์ต้องการการช่วยเหลืออย่าลืมฉันเกิดอะไรขึ้นนี่ครับการทดลองมาอีกแล้วคนนั้นลืมโยเซฟไป2ปีเต็มๆไม่เคยคิดถึงโยเซฟเลยผมเชื่อว่าถ้าเป็นบางคนในห้องนี้คงโกรธพระเจ้าไปแล้วไม่ให้อภัยพระเจ้าโกรธไอ้หมอนั่นน่ะไอ้คนที่ถือถ้วยน้ำองุ่นนั่นน่ะด่ามันไปเลยแช่งมันไปเลยแต่โยเซฟไม่ว่าอะไรสักคำอยู่ในคุกด้วยท่าทีที่ถูกต้องไม่บ่นไม่ด่าว่าพระเจ้าเป็นคนจิตใจที่ให้อภัยจริงๆแล้วโยเซฟในที่สุดพระเจ้าเห็นใจเขาเวลาของพระเจ้าก็มาถึงพระเจ้ารู้ address ที่อยู่ของโยเซฟไปอยู่ที่ไหนถ้าท่านมีจิตใจถูกต้องพระเจ้ารู้ address ของท่านภาษาไทยเขาเรียกอะไรครับ address เนี่ยที่อยู่ใช่ไหมครับพระเจ้ารู้ว่าท่านอยู่ที่บ้านเลขที่111/1หมู่3อำเภอหนองหมาเห่าตำบลทุ่งเชยจังหวัดจันทบุรีพระเจ้ารู้address ของท่านที่อยู่ของท่านถ้าท่านมีของประทานแล้วถ้าทำใจให้ถูกต้องวันหนึ่งพระเจ้าจะมาสะกิดไหล่ท่านแล้วบอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วของโยเซฟหลังจากที่ถูกลืมมา2ปีฟาโรห์ฝันมีความฝัน2ประเภท2อันด้วยกันท่านก็รู้เรื่องความฝันไปอ่านในพระคัมภีร์ได้ผมไม่มีเวลาอธิบายให้ฟังคนที่ถือน้ำถ้วยองุ่นโอ้ลืมเรื่องโยเซฟไปเลยมีผู้ชายคนนึงเป็นชาวฮีบรูอยู่ในคุกเขาจะแปลความฝันให้ได้คนทั่วอาณาจักรของอียิปต์ไม่สามารถแปลความฝันได้ยกเว้นโยเซฟตอนนี้ได้ใช้ของประทานแล้วเห็นไหมครับใช้กิฟต์ของตัวเองพระเจ้ามาเคาะที่ประตูมาเลยมาเลยมาเลยเขาก็ออกไปแปลความฝันถูกต้องทุกประการฟาโรห์พอใจมากแต่งตั้งเป็น number 2อันดับ2ในอาณาจักรอียิปต์กลายเป็นนายกรัฐมนตรีใครอยากดูพระเจ้าโปรโมทบ้างถูกพระเจ้ายกย่องขึ้นผ่านการทดลองสิครับอย่าตกการสอบอาเมนไหมครับให้อภัยคนรักคนยังไม่มีข้อแม้รักศัตรูของท่านรักสอบอของท่านที่เขาไม่ทำตามใจท่านไม่ทำตามใจท่านนะครับรักเขายกโทษให้อภัยเขาใจเย็นๆอดกลั้นใจ long sufferingภาษาอังกฤษเรียก long suffering อดทนนานนานให้อภัยแบบโยเซฟอันนี้เราจะมาดูข้อพระคัมภีร์กันว่าคนที่ให้อภัยจริงๆนั้นจะทำอย่างไรนี่มาถึงจุดแล้วนะครับผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังโอเคไหมครับตอนนี้กี่โมงแล้วไม่ทราบโอเคใช่ไหมครับผมรู้ว่าพรุ่งนี้ท่านต้องทำงานแต่ไม่เป็นไรนานๆเราจะมาเจอกันสักทีในหนังสือปฐมกาลบทที่45ข้อ1ปฐมกาลบทที่45ข้อ1เราจะมาดูอาการหรือลักษณะชีวิตของคนที่ให้อภัยอย่างสิ้นเชิงแบบโยเซฟเราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านเนี่ยผ่านการทดสอบและให้อภัยจริงๆบางคนบอกหนูก็ให้อภัยแล้วอ่ะหนูก็ให้อภัยแล้วอย่างเงี้ยนะครับจะดูซิว่าโยเซฟทำยังไง45ข้อ1บอกว่าโยเซฟอดกลั้นต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ต่อไปไม่ได้อีกไม่ได้แล้วท่านก็ร้องสั่งว่าให้ทุกคนออกไปเสียเถิดจึงไม่มีผู้ใดยืนอยู่ต่อหน้าต่อกับอยู่กับท่านด้วยขณะที่โยเซฟแจ้งให้พี่น้องรู้จักตัวท่านเหตุการณ์ครั้งนี้คือโยเซฟกำลังยืนอยู่บนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีใส่หมวกอียิปต์ ใส่ชุดอียิปต์พูดภาษาอียิปต์และมีร่ามแปลให้กับพี่ชายที่กำลังเกิดกันดารอาหารและเข้ามาในประเทศอียิปต์เพื่อขอข้าวขอน้ำกินขอซื้ออาหารพวกพี่ชายจำโยเซฟไม่ได้เพราะพูดเป็นภาษาอียิปต์ยังไม่พอแต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวยิวอีกแล้วหน้าตาเปลี่ยนไปหลายปีเปลี่ยนไปนึกว่าโยเซฟคงเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์ไม่คิดว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะจำไม่ได้แต่สังเกตไหมครับว่าโยเซฟให้อภัยพี่ชายจริงๆโดยบอกว่าขอร้องให้ทุกคนออกไปให้หมดจากห้องก่อนที่เขาจะเริ่มพูดกับพี่ชายหมายความว่ายังไงครับถ้าท่านให้อภัยคนที่ทำให้ท่านเจ็บช้ำระกำใจจริงๆนั้นท่านจะไม่เอาเรื่องนั้นไปบอกคนอื่นท่านจะไม่ให้คนที่ทำให้ท่านเจ็บช้ำระกำใจต้องเสียชื่อเสียงต้องเสียหน้าคนไม่นับถืออีกต่อไปโอ้โหมันยากนะครับผมจะบอกให้นะครับการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นมาในคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่ขางอกออกมาไม่ใช่คนเป็นง่อยเดินได้ไม่ใช่ตาบอดเห็นได้การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสตจักรของพระเจ้าคือคริสเตียนให้อภัยคนอื่นและให้อภัยอย่างสิ้นเชิงผมจะบอกให้นะครับการวางมือการผ่านไฟของพระวิญญาณนั้นดีมากเลยเราไม่ดูถูกเรื่องนี้เลยเราไม่ดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าการวางมือและล้มลงไปในพระวิญญาณ is not a shortcut ไม่ใช่เป็นทางเขาเรียกช็อตคัทอะไรครับทางลัดแหมหมอวางมือให้หน่อยสิเป้งแต่ขอโทษนะจะไม่ให้อภัยคนคนนั้นผมจะบอกให้นะครับไม่มีช็อตคัทไม่ว่าท่านจะถูกเปลี่ยนไปกี่ทีก็ตามท่านต้องให้อภัยคนอื่นและพระเจ้าบังคับท่านให้อภัยไม่ได้ต้องเป็นการตัดสินใจของท่านเองและการให้อภัยต้องทำทุกวันเพราะอะไรมันจะต้องมีคนบางคนมาพูดอะไรที่ไม่ดีกับเราทำอะไรให้เราเจ็บช้ำระกำใจจริงไหมครับดังนั้นถ้าเราให้อภัยจริงๆเราจะไม่ไปบอกคนอื่นจริงไหมครับอย่าเอาเรื่องความผิดของคนอื่นไปเล่าให้คนอื่นฟังโยเซฟบอกออกไปให้หมดออกไปให้หมดเพราะอะไรเพราะโยเซฟรู้ว่าถ้าขืนมาบอกว่าผู้นี้เป็นพี่ชายของตนต่อหน้าพวกทารกกำนันที่เป็นคนอียิปต์พวกนี้หน้าแตกหมดเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นพวกชาวอียิปต์จะเกลียดพี่ชายหมดเลยเพราะรู้พี่ชายเนี่ยเป็นคนขายโยเซฟให้เป็นทาสในประเทศอียิปต์รับรองพวกนี้เข้ามาในประเทศอียิปต์ไม่ได้จะโดนหมั่นไส้หมดเลยแต่โยเซฟรักพี่ชายมากยกโทษจริงๆยกโทษอย่างสิ้นเชิงถ้าท่านมีเรื่องเกิดขึ้นในคริสตจักรและจำเป็นต้องย้ายออกจากคริสตจักรเพราะว่าพระเจ้าเรียกท่านไปคริสตจักรอื่นท่านไปคริสตจักรใหม่ขอความกรุณานะครับอย่าเอาเรื่องไม่ดีที่คริสตจักรนั้นไปเล่าให้คริสตจักรใหม่ฟังเพราะนั่นไม่ใช่การยกโทษที่แท้จริงอย่าเอาเรื่องความไม่ดีของคนอื่นไปเล่าปิดปากเงียบซิปอาเมนไหมครับให้พวกเราเติบโตอย่าเป็นบอนไซอีกต่อไปให้เราเป็นต้นไทรดีไหมครับเติบโตฝ่ายวิญญาณคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นจะระวังปากไม่พูดเรื่องความผิดของคนอื่นแน่นอนผมรู้ว่ามีกรณีที่เป็นข้อยกเว้นว่าเราพูดให้คนอื่นฟังได้เดี๋ยวจะบอกว่าคุณหมอไม่สมดุลเราพูดเรื่องความผิดของคนอื่นให้คนอื่นฟังได้ในสองกรณีเท่านั้นกรณีที่หนึ่งก็คือว่าเพื่อช่วยเหลือคนคนนั้นจริงๆโดยไปบอกผู้มีสิทธิอำนาจเหนือคนคนนั้นแต่ที่จริงก่อนที่ไปบอกผู้มีสิทธิอำนาจเนี่ยนะครับคือเช่นไปบอกพาสเตอร์ไปบอกใครที่สามารถช่วยไม่ใช่ไปบอกคนที่ช่วยไม่ได้นะต้องคนที่ไปช่วยเขาได้ด้วยไม่ใช่เอาเรื่องไปบอกพาสเตอร์คนอื่นที่ช่วยคนนั้นก็ไม่ได้จะต้องไปบอกคนที่มีสิทธิอำนาจที่ช่วยคนนั้นได้จริงๆแต่ผมอยากจะบอกว่าดีที่สุดคือใช้แมทธิวผมพูดภาษาอังกฤษขอโทษทีแมทธิวบทที่18บอกว่าถ้าท่านไม่พอใจใครไปพูดกับเขาโดยตรงก่อนไปพูดเขาโดยตรงก่อนอย่าไปเอาเรื่องของเขาไปบอกคนอื่นเอาอย่างนั้นก่อนเลยไปบอกถ้าเขาไม่ฟังก็ไปบอกผู้นำนี่เป็นกรณีที่หนึ่งที่เราไปบอกคนอื่นได้บอกคนที่เหนือเขาและเขาช่วยได้ไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่เอาเรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุมอธิษฐานจะได้ทุกคนรู้กันให้หมดทั้งโบสถ์นะครับนอกจากนั้นประการที่สองที่เราจะบอกคนได้ก็คือถ้าคนคนนั้นพฤติการของคนนั้นทำเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในชุมนุมชนเช่นมีคนคนหนึ่งมาในคริสตจักรและชอบขโมยกระเป๋าคนชอบมาหลอกผู้หญิงออกไปข่มขืนนี่เรื่องรุนแรงละหรือคำสอนผิดเข้ามาในโบสถ์เอามาพยายามมาแจกคำสอนผิดในโบสถ์ให้ไปตกอยู่ในพวก false prophet ในพวกคำศาสนาสอนผิดแน่นอนจัดการทันทีเราต้องรีบไปบอกพวกสมาชิกของเราห้ามคดคนนั้นเด็ดขาด พราะเรารู้ว่าเขาจะเป็นอันตรายต่อคริสตจักรอย่างรุนแรงอะไรก็ตามที่มีผลอย่างรุนแรงในชุมชนและคนคนนั้นมาแบบท่าทีไม่ถูกต้องเราต้องจัดการทันทีนี่เป็นเรื่องหนึ่งนี่เป็นข้อยกเว้น2ประการทุกคนอาเมนไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาชาวโลกที่เราไม่เข้าใจกันคนมาเหยียบหัวแม่โป้งเราอาจจะพูดให้เข้าใจผิดซิปปิดปากเงียบห้ามไม่บอกคนอื่นนั่นคือประการที่หนึ่งทุกคนเข้าใจไหมครับถ้าท่านไม่ให้อภัยถ้าท่านมีการเจิมสูงแค่ไหนแต่ท่านเริ่มเอาความผิดของคนอื่นไปเล่าให้คนอื่นฟังท่านก็ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยในจิตใจของท่านผมบอกจริงนะหลายครั้งเนี่ยผมไม่ที่อยากจะพูดอะไรนะเพราะเนื้อหนังอะแต่ผมรู้สึกเลยพระวิญญาณพูดเนี่ยผมในใจบอกถ้าเจ้าพูดนะเราจะเสียใจมากผมนะไม่อยากเห็นพระเจ้าเนี่ยนั่งเสียพระทัยบางทีผมเห็นพระเจ้าเป็นเหมือนแบบบุคคลอะที่จริงพระเจ้าเป็นบุคคลใช่ไหมผมไม่อยากเห็นพระเจ้านั่งหน้าเศร้ากับผมบอกเสียใจจริงๆที่เจ้าทำแบบนี้ถ้าเราทำตัวแบบนั้นเราจะทำให้พระเจ้าเสียพระทัยและมันก็เลยเป็นตัวอุดทำให้การเจอมันไหลออกมาจากชีวิตของเราไม่ได้เราไปวางมือคนเขาถึงไม่หายโรคเราไปทำอะไรมันถึงไม่เกิดผลเพราะอะไรเพราะว่าการเจิมถูกอุดโดยการไม่ให้อภัยคนอื่นและไปพูดจาไม่ดีเรื่องของคนอื่นประการที่สองดูข้อ2ถึงข้อ5ปฐมกาลบทที่45ข้อ2ถึง5บอกว่าแล้วโยเซฟร้องไห้เสียงดังคนอียิปต์ทั้งหลายและคนในสำนักพระราชวังฟาโรห์ก็ได้ยินโยเซฟบอกพวกพี่น้องของตนว่าเราคือโยเซฟปิดาเรายังมีชีวิตอยู่หรือฝ่ายพี่น้องไม่รู้จะตอบประการใดเพราะตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับโยเซฟโยเซฟจึงบอกพี่น้องของตนว่าเชิญเข้ามาใกล้เราเถิดเขาก็เข้ามาใกล้แล้วโยเซฟก็บอกว่าเราคือโยเซฟที่พี่ขายมายังอียิปต์ฉะนั้นบัดนี้อย่าเสียใจไปเลยในทุกคนพูดสิครับอย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงใช้เรามาก่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตประการที่สองนอกจากไม่เอาเรื่องความผิดของคนอื่นไปแฉให้คนอื่นฟังเพราะว่าทำให้เขาเสียหน้าเสียชื่อเสียงก็คือว่าเราไม่ทำให้คนที่เขามาทำให้เราเจ็บช้ำระคำใจนั้นรู้สึกกลัวเราบางทีนะครับเราเนี่ยไม่ไปพูดหรอกเราก็บอกว่าให้อภัยนะแต่จริงๆไม่ได้ให้อภัยจริงๆเพราะเวลาคนที่มาทำให้เราเจ็บใจมาใกล้เราเราต้องเตะท่าหน่อยมองหน้าหัวถึงเท้าไอ้คนที่รู้ว่าตัวเองทำผิดใช่ไหมมาทำให้เขาเจ็บแสบโอ้ไม่อยากเข้าใกล้กลัวคือเราไม่พูดอะไรนะเราไม่พูดอะไรนั่นแต่มันวางท่าว่าไงเป็นไงสบายดีเหรอคือไม่พูดแต่บอกว่าฉันไม่เอาเรื่องฉันไม่เอาเรื่องยกโทษแต่ไอคนที่ได้ยินนี่นะครับแบบกับตกเก้าอี้เลยห่อไปเลยที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้โทษจริงๆเพราะทำให้คนที่เขามาทำผิดเนี่ยรู้สึกมันกลัวไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากมาคุยกับเรานี่ไม่ใช่การยกโทษอย่างแท้จริงจำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนนั้นพระเยซูบอกว่ายกโทษให้เขาเถิดใครอยากเป็นเหมือนพระเยซูบ้างครับพระเยซูไม่ได้ทำให้ศัตรูกลัวพระองค์จริงไหมพระเยซูรักศัตรูพระเยซูอาจจะพูดแก้ไขแต่พระเยซูไม่ทำให้คนที่เป็นศัตรูกลัวเราอย่าไปทำให้คนที่เขาทำให้เราเจ็บช้ำระคำใจรู้สึกหวาดวันพรั่นพรึงรู้สึกกลัวต้องเดินห่างๆเราเวลาเราเดินมาที่ไรนี่โอ้โหเดี๋ยวมันเตะเราเดี๋ยวมันถีบเราเดี๋ยวมันด่าเราอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ให้เขารู้สึกมันสบายใจที่เดินมาใกล้เรารู้สึกว่าเราให้อภัยจริงๆยิ้มให้สวัสดีครับสบายดีไหมครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะรักจังเลยเราต้องเป็นคนคริสเตียนนี่ต้องพูดคำว่ารักบ่อยๆผมรักพี่น้องนะครับใช่ไหมในหันไปบอกข้างหน้าผมรักดิฉันรักพี่น้องต้องพูดรักเยอะๆหน่อยอาเมนไหมครับให้คนก็รู้สึกว่ามันสบายใจมาอยู่ใกล้เราผมสังเกตนะครับในคริสตจักรเนี่ยบางทีนะครับพวกสมาชิกเนี่ยเขาไปทำผิดนะผมสังเกตออกเลยพวกสมาชิกที่ทำผิดนี่นะเขาจะพยายามไปนั่งข้างหลังห้องผมไม่ได้ว่าคนนั่งหลังห้องตอนนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดเขาไปนั่งหลังห้องนะครับแล้วก็จะนั่งแบบเนี้ยก้มหน้าแล้วก็ปิดตาเขาไม่ค่อยกล้าสบตาผมเท่าไหร่เพราะเขากลัวว่าพระวิญญาณบอกผมดูอาการออกเลยคนที่กำลังอาจจะเมื่อคืนเนี่ยพ พิ่งไปเที่ยวบาร์มาไปกินเหล้ามาพอมาโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยไม่กล้าสบตาเพราะผมรู้นะครับผมจะทำให้ภาษาอังกฤษเขาว่า make them feel at ease ทำให้รู้สึกสบายใจผมก็เดินเข้าไปสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างขออธิษฐานเผื่อได้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับเราชนะความชั่วด้วยความรักไม่ใช่ทำผิดก็ดีแล้วตบหน้าซะเลยลงวินัยซะเลยขับมันออกไปเดี๋ยวนี้คิดอย่างนี้ไม่ใช่คิดแบบพระเยซูอาเมนไหมครับยกโทษให้เขาเดินไปคุยกับเขาให้ทำให้เขารู้สึกสบายใจสบอทั้งหลายอย่าลืมนะครับถ้าสมาชิกเกิดทำอะไรผิดเนี่ยอย่าไปทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจรักเขาชนะด้วยความรักอาเมนนะครับประการที่3ดูข้อพระคัมภีร์ข้อ5ถึงข้อ8ในหนังสือปฐมกาลบทที่45ต่อไปบอกว่าฉะนั้นบัดนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงใช้เรามาก่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตเพราะว่ามีการกันดานอาหารในแผ่นดิน2ปีแล้วและยังอีก5ปีจะทำนาและเกี่ยวข้าวไม่ได้เลยพระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่เพื่อสงวนหมู่คนจากพวกพี่ไว้บนแผ่นดินและช่วยชีวิตของพี่ไว้ด้วยการช่วยให้พ้นอันใหญ่หลวงฉะนั้นบัดนี้มิใช่พี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนบิดาแห่งฟาโรห์และเป็นเจ้าในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ปกครองประเทศอียิปต์ทั้งหมดสังเกตไหมครับว่าประการที่3โยเซฟนั้นให้อภัยอย่างสิ้นเชิงจริงๆพวกพี่ต้องคิดอะไรในใจโอ้โหเสร็จแน่ๆเสร็จแน่ๆตะแลงแกงแน่ๆคราวนี้ขายมาเป็นทาสใช่ไหมครับโยเซฟไม่ได้บอกนี่นะให้อภัยแต่จำได้ไหมวันนั้นอะจำได้ไหมจำได้ไหมวันนั้นอ่ะขายฉันไปอ่ะจำได้ไหมผักฉันตกลงไปในบ่ออ่ะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ยกโทษให้โยเซฟพูดอย่างนี้โยเซฟบอกว่าฉะนั้นบัดนี้ไม่ใช่พระเจ้าใช้เรามาก่อนพี่พูดง่ายๆว่าไม่ใช่ความผิดคุณนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคนที่ให้อภัยอย่างแท้จริงจะไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่มาทำให้ตัวเองเจ็บช้ำระกำใจนั้นรู้สึกมันเสียรู้สึกมันแย่มากภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า guilty รู้สึกฟ้องผิดรู้สึกมันแย่จริงๆรู้สึกตัวมันสกปรกไปหมดรู้สึกทำผิดบาปอย่างรุนแรงผมจะบอกให้ฟังนะครับหลายครั้งพระเจ้ายอมให้คนอื่นมาทำไม่ดีกับเราเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของเราเองเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นดังนั้นเราควรจะขอบคุณพระเจ้าเราเจอคนเหล่านั้นแทนที่จะไปทำให้เขารู้สึก guilty ทำรู้สึกฟ้องผิดทำรู้สึกแย่มากๆเราบอกไม่ต้องสบายใจนะคะไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าเป็นคนอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผมยังรักคุณเหมือนเดิมผมยังนับถือคุณเหมือนเดิมไม่ถือหรอกจริงไหมครับอาเมนแต่ทุกคนพูดพร้อมกันสิไม่บอกเรื่องของเขาให้คนอื่นฟังนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองไม่ทำให้เขากลัวเราประการที่สามสามีภรรยาอย่าลืมนะสามีเดินกลับบ้านเนี่ยทะเลาะกับภรรยาพอเดินเข้ามาต้องทำให้แม่ชมยงรู้สึกสะบั้งแก้แค้นหน่อยทำให้มันกลัวเราห้ามเด็ดขาดนะครับประการที่สามไม่ทำให้เขารู้สึกแย่และฟ้องผิดในใจอาเมนนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับที่จริงแล้วเราเป็นคนของพระคัมภีร์ใหม่คนในพระคัมภีร์เก่าเนี่ยเวลาคนทำผิดทำอะไรครับตาต้องแลกด้วยตาจริงไหมครับชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตฆ่ามันซะเลยขว้างมันด้วยก้อนหินนะบัดนี้แม่ผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เราไม่อยู่ในยุคพระคัมภีร์เก่าถ้าผมอยู่ในยุคพระคัมภีร์เก่านะครับโอ้โหสงสัยสมาชิกขว้างผมด้วยก้อนหินมาหลายทีแล้วเพราะผมทำผิดเยอะแยะในโบสถ์ตัดสินใจผิดทำผิดเยอะแยะขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ไม่มีการขว้างก้อนหินในปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรเราอยู่ในยุคที่อะไรครับเราไม่มองความผิดของคนอื่นเราไม่สะสมเราไม่จดจำความผิดของคนอื่นเราไม่คว้างเขาด้วยก้อนหินเราอยู่ในยุคของพระคัมภีร์ใหม่ข้าแต่พระเจ้าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่พระองค์ยอมสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสิ่งดีสำหรับข้าพเจ้าและสิ่งดีสำหรับชุมชนของพระเจ้าอาเมนไหมครับประการต่อไปอ๋อผมขอพูดนิดหนึ่งมีเรื่องนิดหนึ่งอยากจะพูดเรื่องนี้คืออย่างนี้คัมภีร์พูดในหนังสือเยเรมีบทที่17บอกว่าใจเราเนี่ยมันหลอกตัวเองมันจะมีสไตล์แบบนี้มีลักษณะอย่างนี้บางทีเนี่ยคนเนี่ยเขามาทำให้เราเจ็บช้ำระกำใจโดยไม่รู้ตัวผมยกตัวอย่างนะบางทีผมเดินเข้ามาในห้องเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้ทักท่านเพราะว่าผมไม่เห็นท่านบ้างหรือเหนื่อยอย่างเมื่อตอนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเป็นเวลาประมาณที่3ที่อเมริกามันมึนไปหมดเลยผมต้องเดินไปหลบอยู่ข้างหลังเพราะว่ามันพูดกับคนไม่รู้เรื่องพักนึงให้มันคล้ายๆกับหายก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะถูกปลุกขึ้นมาเพราะเหนื่อยมากแล้วท่านก็เลยรู้สึกโกรธผมว่าไม่มาทักทายอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีผมไม่รู้เลยนะว่าผมไปทำให้ท่านเจ็บใจแต่มันมีวิธีคือต้องให้มันรู้ซะหน่อยก็เดินเข้ามาอาจารย์คะอ๋ออาจารย์ครับผมมายกโทษให้นะอ้าวเข้าใจไหมที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ยกโทษนะต้องพูดให้มันรู้สึกสักนิดนึงว่ามันทำผิดนี่ก็ไม่ใช่การยกโทษอย่างแท้จริงถ้าเรายกโทษอย่างแท้จริงถ้าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำผิดต่อเราไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปบอกเขาว่าผมยกโทษเพราะการไปบอกว่าผมยกโทษให้เนี่ยนะเป็นการไปเตือนเขาว่าคุณทำผิดกับผมปิดปากเงียบไม่ต้องไปทำให้เขารู้สึกแย่จริงไหมครับเราจะเติบโตได้ไหมปฏิบัติตามที่ผมสอนวันนี้ดีไหมครับตามที่โยเซฟทำเนี่ยนะครับมีคนหนึ่งก็พูดอย่างนี้ผมจะอ่านให้ฟังคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำระกำใจมากที่สุดเนี่ยมีคนทั้งหมด3ประเภทคนประเภทที่1คือคนใกล้ตัวภรรยาสามีลูกคนใกล้ตัวประเภทที่2คือคนที่เราเคารพนับถือมากๆเช่นสบเช่นผู้ที่มีบุญคุณต่อชีวิตของเราพอเขาทำพลาดปุ๊บเราเจ็บช้ำระกำใจมากคนประเภทที่3ก็คือเพื่อนในคริสตจักรเพราะเราหวังว่าเขาเป็น holy people หวังเขาเป็นคนบริสุทธิ์พอเดินเข้ามาในโบสถ์นี้คงไม่มีปัญหาที่ไหนได้โอ้โหมันเรื่องเต็มไปหมดเลยทำไมคนบาปเต็มหมดหมดมันมีปัญหาเต็มไปหมดมีนักเทศน์คนหนึ่งเขาพูดอย่างนี้นะครับแล้วผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟัง living with the saints above mean in heaven oh that will be glory living with the saints belowมันหนึ่งในโลกนี้ that will be another story แปลเป็นภาษาไทยบอกว่าดำเนินชีวิตอยู่กับนักบุญทั้งหลายก็คือคริสเตียนทั้งหลายในสวรรค์โอ้นั่นเป็นพระสิริของพระเจ้าแต่ดำเนินชีวิตร่วมกับนักบุญทั้งหลายคือพวกคนที่เชื่ออยู่ในคริสตจักรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ง่ายอย่างที่คิดดังนั้นเองในคริสตจักรเนี่ยบางทีมีการเหยียบหัวแม่โป้งกันเข้าใจผิดกันเราต้องตัดสินใจให้อภัยอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับประการที่4ในหนังสือปฐมกาลบทที่45ข้อ8บอกว่าฉะนั้นบัดนี้มิใช่ว่าพี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาเพราะพระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนบิดาของฟาโรห์และเจ้าในราชวังทั้งสิ้นเป็นผู้ปกครองครอบครองอียิปต์ทั้งหมดจะสังเกตไหมครับว่าโยเซฟนั้นพยายามรักษาหน้าพี่ชายโยเซฟบอกว่าไม่ใช่ความผิดคุณนะรักษาหน้าถ้าเราให้อภัยจริงๆเราต้องรักษาหน้าคนที่ทำผิดต่อเราหลายครั้งเนี่ยเราอยากให้คนมันเสียหน้าซะต้องทำอะไรสักอย่างพูดให้มันเสียชื่อเสียงไปให้ได้เราต้องรักษาหน้าเขาท่านอยากมีเพื่อนไหมครับใครอยากมีเพื่อนเยอะๆมั่งคนที่อยากมีเพื่อนเยอะเนี่ยผมหลักการให้อันหนึ่งนะรักษาหน้าเพื่อนอย่าทำให้เพื่อนเสียหน้าผมแต่งงานกับภรรยาอาจารย์ดานี่นะครับที่จริงตอนสมัยที่ก่อนเราอยู่ในไฟนี่เรามีเรื่องมากเลยทะเลาะกันทุกวันโอ้บางทีขับรถออกจากบ้านเลยนะผมโกรธก็ที่ผมขับรถจากบ้านอะไรเงี้ยมีเรื่องเยอะแยะเลยแต่อันนึงนะครับเวลาให้อภัยบอกว่าก่อนพระอาทิตย์ตกดินเราต้องให้อภัยกันเวลามาที่โบสถ์ผมไม่เคยเล่าเรื่องภรรยาให้ใครฟังเลยผมปิดปากผมไม่อยากให้ภรรยาเสียหน้าเขาก็เหมือนกันภรรยาผมไม่เคยพูดเรื่องไม่ดีให้ของผมให้ใครฟังแม้แต่นิดเดียวเราต้องรักษาหน้ากันและกันอาเมนไหมครับไม่ใช่เอาเรื่องพาสเตอร์คนนั้นไปด่าพาสเตอร์คนนี้ไปเฉยไปเผยไปแฉกันให้หมดมันทำลายคริสตจักรมันให้หมดนั่นเป็นงานฝ่ายเนื้อหนังผมขอร้องนะครับคนที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดและคนที่ฟังซีดีนี้ถ้าผมทำให้ท่านเจ็บช้ำระกำใจอะไรก็ตามขอความกรุณามาพูดกับผมโดยส่วนตัวเราต้องมาพูดกันส่วนตัวให้มันจบเรื่องกันไปอย่าไปเอาเรื่องคนไปให้เขาเสียหน้าเลยเหม็นไปเลยคุณหมอวรุณกลายเป็นตัวแสบตัวเลวซามในเมืองไทยไปเลยผมเป็นตัวแสบป่ะครับไม่แสบใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรเราต้องปฏิบัติโดยเฉพาะพวกสบพวกผู้นำในคริสตจักรเราต้องเติบโตในทางของพระเจ้ามีอะไรไม่พอใจเขาไม่ได้มาทำกับเราจริงๆอ่ะเรายังไม่รู้เรื่องจริงๆต้องปิดปากไม่พูดให้คนอื่นเสียหน้าที่ผมพูดนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ผมต้องพูดความจริง ไปพูดเรื่องคนอื่นอะไรเงี้ยไปดินทากันด่ากันคริสตจักรไปฟ้องถ้าคริสตจักรของท่านไม่พอใจอีกคริสตจักรนึงขอร้องเลยพาสเตอร์ไปคุยกันไปเจอกันหน้าคุยแต่ต่อหน้าเลยนั่นเป็นวิธีของพระเจ้าไม่ใช่เอาเรื่องไปฟ้องรัฐบาลรัฐบาลหัวล้อเลยเออดีแล้วคริสเตียนมันตีกันเองเสียชื่อพระเยซูลูกของพระเจ้าต้องรักกันฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเราต้องรักษาหน้าคนอื่นจำได้ไหมในหนังสือโรมันบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์อย่าลืมนะครับเมื่อคนไม่มาทำดีกับเราเขาทำให้เราเจ็บใจพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายให้การเป็นดีได้เราต้องเป็นคนแห่งความเชื่อคนที่มีความเชื่อในพระเจ้านั้นจะไม่กระตกกระตากจะไม่ตกใจจะไม่เอะอะโวยวายจะไม่ไปฟ้องคนไม่ทำให้คนเสียหน้าผมอยากจะหนุนใจพวกผู้นำในคริสตจักรทั้งหลายถ้าเกิดเผอิญสมาชิกท่านออกจากโบสถ์นี้ไปอีกโบสถ์นึงไม่ต้องตกใจข้าพเจ้าเป็นคนแห่งความเชื่อข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์อยู่ดีนี่เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆอยากหนุนใจพวกพาสเตอร์นะครับผมเนี่ยเสียมือเปียโนไปเยอะมากเลยตั้งแต่เปิดคริสตจักรเนี่ยมือเปียโนออกเยอะมากเลยเดี๋ยวมา2คนออกไปละออกบางคนออกเพราะว่าโกรธผมบางคนออกเพราะว่าต้องกลับประเทศเพราะเป็นคนญี่ปุ่นต้องกลับประเทศผมบอกให้นะทุกทีที่ผมเสียคนไปในคริสตจักรของผมนะพระเจ้าให้คนที่ดีกว่าเข้ามาพระเจ้าทดแทนสิ่งที่ดีกว่าเพราะผมรักษาใจผมเชื่อว่าพระเยโฮวาเป็นยิโฮวาห์จีเรเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรหาถ้าพระองค์เรียกให้ผมทำคริสตจักรพระองค์จะจัดสรรหาให้ผมเดี๋ยวนี้ผมเลยมีทีมนมัสการดีมากเลยเพราะยิ่งคนออกพระเจ้าก็ให้คนใหม่เข้ามาเราต้องมีความเชื่อคนที่มีความเชื่อนั้นแบบโยเซฟไม่ตกใจไม่ต่อว่าใครไม่ด่าใครไม่โจมตีใครไม่ทำให้ใครรู้สึกกิลตี้รู้สึกฟ้องผิดจะวางใจในพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้าจะทรงมาช่วยเราในเวลาอันสมควรทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดผลอันดีทุกอย่างเมื่อหลายปีมาแล้วผมเสียสมาชิกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบริหารอ๋อขอพูดเรื่องนี้นิดนึงขอโทษขออนุญาตนะครับหลายคนเข้าใจเรื่องไฟของพระเจ้าผิดจะเข้าไปเรื่องบริหารหลายคนเข้าใจเรื่องไฟของพระเจ้าผิดบอกว่านี่คริสตจักรนะจะต้องมานั่งเจอกันรอไฟพระเจ้าไม่ทำอะไรละไม่ทำอะไรละรอไฟพระเจ้าลูกเดียวผมจะบอกให้นะครับเรามาแตะโดยไฟของพระเจ้าเนี่ยเพื่อเราจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วไปใช้ไฟของพระเจ้านั้นตามของประธานของเรามันมีเวลาที่จะมาวางมือรับไฟของพระเจ้า This is a time to receive the fire of God แต่มันมีเวลาที่จะต้องนมัสการ It's a time of worship มันจะต้องมีเวลาสั่งสอนใช้ของประธานในการสั่งสอน It's a time of teaching It's a time of to evangelize ต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐมันมีเวลาที่จะต้องไปเลี้ยงดูลูกแกะไม่ใช่วันๆมานั่งแต่รอไฟของพระเจ้าบางคือบางทีเป็นห่วงนะบางคนที่มารับไฟเนี่ยโอ้หมอต่อไปนี้ไม่เอาอะไรละเอาห้องชั้นบนอย่างเดียวห้องชั้นบนอย่างเดียวไม่เอาเรื่องอื่นแล้วไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าพระเจ้าประทานของประทานในคริสตจักรต่างๆกันมันต้องมีเวลาบริหารด้วยจริงไหมครับบางคนก็ถูกเจิมด้วยไฟเพื่อไปเป็นนักบริหารในคริสตจักรบางคนถูกเจิมด้วยไฟเพื่อไปเป็นนักประกาศบางคนถูกเจิมด้วยไฟอย่างภรรยาผมนี่ถูกเจิมด้วยไฟเพื่อไปเป็นคนที่เป็นผู้หนุนใจคนอื่นโอ้โหถ้าท่านฟังภรรยาผมหนุนใจนั้นน้ำละลายเลยโอ้โหเก่งแบบเจิมจริงๆเลยพูด3คำรับรองกับใจเลยนั่นเป็นไฟในชีวิตของเขาแน่นอนตอนมาถูกไฟพระเจ้าแต่อาจจะสั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไปทำงานออกมาในการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามของประธานของเขาไม่ใช่แค่มันนั่งรอไฟกันทั้งวันทั้งคืนนั่นเป็นคำสอนที่ผิดและไม่ใช่ไฟที่ถูกต้องไฟจริงๆต้องออกไปช่วยคนในโลกไปช่วยปลดปล่อยคนไปช่วยสร้างคริสตจักรไปให้คนไม่จะมานั่งกันอยู่ในบ้านของตัวเองในห้องของตัวเองแล้วมานั่งรับไฟอย่างเดียวอาเมนไหมครับฮาเลลูยาผมเสียนักบริหารไปคนหนึ่งเชื่อไหมครับพระเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆให้นักบริหารเข้ามาอีก 3-4 คนในโบสถ์ผมดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเลยมีคนหนึ่งไม่รู้อยู่นั่งอยู่ที่นี่ไหมนักบริหารคนหนึ่งมาช่วยผมชื่อน้องใหม่น้องใหม่นั่งอยู่ไหนครับน้องใหม่อยู่ป่ะครับมาป่ะโอ้ไม่ได้มาเลยครับแม่จะแนะนำตัวหน่อยเขามาจากซีแอตเทิลบริหารเก่งอย่างนี้เลยช่วยผมทุกอย่างภรรยากับผมสบายเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าผมไม่ใช่นักบริหารเขามาบริหารให้ผมหมดทุกอย่างเห็นไหมครับวางใจในพระเจ้า อย่ากระตกกระตากอย่าตกใจเมื่อคุณออกจากโบสถ์เพราะว่าพระเจ้ามีของดีให้กับเราไหนพวกพาสเตอร์ทั้งหลายเซอาเมนฮาเลลูยาอยากจะหนุนใจนะครับฮาเลลูยาเราต้องปกป้องคนของพระเจ้าเราต้องช่วยเขานะครับเมื่อเขาทำผิดต่อเราปกป้องเขาอย่าทำให้เขาเสียหน้าดูแลเขาปกป้องเขาไม่ให้เขาเกิดผลเสียในชีวิตประการสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าการให้อภัยอย่างสิ้นเชิงนั้นจะต้องให้อภัยไปจนตลอดชีวิตไม่ใช่ให้อภัยวันจันทร์วันอังคารลุกขึ้นมาตื่นมาแหมมันทำฉันแสบจริงๆพอวันพุธให้อภัยพอวันพฤหัสฮ่ามาตบหน้าสักทีดีไหมเนี่ยแหมเดี๋ยวต้องเอายาสลอดให้กินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ็บใจอยู่เรื่อยๆยุบหนอพองหนอพระเจ้าบอกว่าถ้าเราให้อภัยเราต้องให้อภัยตลอดชีวิตของเราในหนังสือปฐมกาลบทที่50ข้อ15ถึง21ข้อสุดท้ายแล้วผมจะอ่านให้ฟังหลายปีมาแล้วหลังจากที่พ่อของคือยาคอบหรือพ่อของโยเซฟเสียชีวิตไปแล้วเกิดอะไรขึ้นหลายปีผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้วเขาจึงพูดว่าบางทีโยเซฟจะชังพวกเราและจะแก้แค้นพวกเราแน่นอนเพราะการประทุษร้ายที่พวกเราเคยกระทำแก่เขาพวกพี่ก็ใช้คนไปเรียนโยเซฟว่าบิดาท่านเมื่อก่อนจะสิ้นใจนั้นสั่งไว้ว่าพวกเจ้าจะเรียนโยเซฟว่าบัดนี้เราขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดและบาปของพวกพี่ชายที่ประทุษร้ายท่านบัดนี้ขอท่านโปรดให้อภัยและการละเมิดของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาของท่านโยเซฟก็ร้องไห้โอ้โหโยเซฟนี่หัวใจดีจริงๆเลยอ่อนละมุนละไมมากเมื่อฟังพี่ชายเรียนดังนี้พี่ชายก็พากันมากราบลงต่อหน้าโยเซฟด้วยว่าดูเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านโยเซฟจึงบอกว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดั่งพระเจ้าหรือก็พูดง่ายว่าเราไม่ใช่พระเจ้าสำหรับพวกท่านพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างบังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้และช่วยชีวิตคนเป็นอย่างมากมายอย่ากลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพี่ทั้งบุตรด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพี่น้องและพูดด้วยอย่างกรุณาต่อเขาโอ้โหโยเซฟนี่ให้อภัยอย่างสิ้นเชิงตลอดชีวิตไม่ยุบหนอพองหนอไม่ใช่วันจันทร์ให้อภัยวันอังคารไม่ให้อภัยเขาให้อภัยอยู่ตลอดเวลาและยังไม่พอเราจะสังเกตอย่างผมศึกษาพระคัมภีร์วันหนึ่งผมจะทำซีดีซีรีส์ขึ้นมาชุดหนึ่งคำสอนซีดีออกมาชุดหนึ่งจะพูดเรื่องการให้ทั้งหมดในพระคัมภีร์การให้นี่สำคัญมากโยเซฟนี่พี่ชายมาทำให้เจ็บช้ำระกำใจโยเซฟให้อภัยยังไม่พอเอามาเลี้ยงดูด้วยให้ผมสังเกตคนในพระคัมภีร์นี่นะครับทุกคนที่มีการเจิมสูงนี่นะเป็นคนให้ทั้งนั้นเป็นคนจิตใจกว้างขวางให้คนคนงกเนี่ยจะไม่ได้การเจิมเยอะอยู่กษัตริย์เดวิดสิให้ถวายเงินส่วนตัวไปสร้างพระวิหารดูโยเซฟสิให้พี่น้องดูโมเสสสิให้พี่น้องโยเซฟนี่ให้ทุกอย่างยอมยกโทษให้พี่สาวตัวเองยอมยกโทษให้พี่ชายตัวเองเป็นคนให้จริงๆอาเมนไหมครับพระเยซูให้ชีวิตของตนเองเลยให้ทุกอย่างเลยคนที่มีจิตใจกว้างขวางหัวใจใหญ่ที่ให้ก็จะรับการเจิมเยอะคนที่งกก็ไม่ได้รับการเจิมเยอะโยเซฟยกโทษให้อภัยและให้พี่น้องของตนเองที่มาทำผิดต่อตนอาเมนไหมครับผมอยากหนุนใจคืนนี้นะครับให้ทุกคนนั้นให้อภัยคนอื่นที่ทำผิดต่อเราเราก้มหน้าอธิษฐานดีไหมครับขอพระเจ้านำภาพของคนเหล่านั้นเข้ามาลืมไปซะปลดปล่อยเขาไปเถิดอย่าไปจับเขาไว้ในคุกอีกต่อไปอย่าจับตัวเราเองอยู่ในคุกอีกต่อไปเลยถ้าเราไม่ให้อภัยเขาเราก็จับเขาไว้ในคุกในหัวใจของเราถ้าเราไม่ให้อภัยเขาเราก็จับตัวเองอยู่ในคุกแห่งการไม่ให้อภัยลองนั่งคิดดูสิครับมีใครทำให้เราเจ็บช้ำระกำใจและให้อภัยคนเหล่านั้นให้อภัยคนเหล่านั้นสิครับอธิษฐานอวยพรเข้าไปอาจจะเป็นสบอของท่านอาจจะเป็นสมาชิกของท่านอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนในคริสตจักรอาจจะเป็นผมอาจจะเป็นลูกสามีหรือภรรยาหรือแฟนที่หักอกเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอยกโทษทุกคน ที่ทำผิดต่อชีวิตของเราที่เขาเข้าใจเราผิดที่เขาว่าเรานินทาว่าร้ายโกงเงินไม่แสดงความรักให้อภัยคุณพ่อคุณแม่สามีที่ไม่พูดรักต่อภรรยาให้อภัยผู้นำในคริสตจักรเพราะเรารู้ว่าเขาไม่สมบูรณ์เขาเป็นมนุษย์ตาดำๆเหมือนพวกเราเรายกโทษเขาข้าแต่บิดาเจ้าอวยพรพวกเขาอวยพรพี่น้องในคริสตจักรที่จะได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกผิดหวังขอพระเจ้าเมตตาอวยพรคนเหล่านั้นอวยพรคริสตจักรนั้นที่ลูกแกะเราหนีไปอยู่ที่เขาแล้วเราเกิดความเจ็บช้ำระกำใจอวยพรคริสตจักรนั้นอวยพรสบอคนนั้นอวยพรคนที่อยู่นอกคริสตจักรเจ้านายที่ทำงานเพื่อนร่วมงานเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนขอพระเจ้าเมตตาด้วยอวยพรพวกเขาวันนี้ลูกปลดปล่อยเขาแล้วฉีกหนังสือกันเป็นหนี้แล้วลูกขอบลืมอดีตและความหลังทั้งหมดเขาลืมอดีตที่เขาทำให้ลูกเจ็บช้ำระกำใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยลูกด้วยวันนี้ลูกจะไม่อยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยลูกอยากเป็นท่อที่สะอาดที่การเจิมไหลผ่านชีวิตของลูกได้ให้อภัยสิครับในพระนามพระเยซูพระเจ้ายังให้อภัยเราเลยถ้าพระเจ้าเอาจอมาฉายความผิดของท่านตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าสิบจอยังไม่พอแต่พระเจ้าไม่เคยฉายความผิดของเราพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้บอกว่าจากตะวันออกไปตะวันตกพระองค์ได้ทรงทิ้งความผิดของเราไปเสียแล้วพระเจ้าไม่จำความผิดนั้นพระองค์โยนทิ้งหมดเลยความผิดเหล่านั้นจากตะวันออกไกลไปถึงตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงโปรดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นโยนมันทิ้งไปสิครับโยนไปอย่าไปจำมันรักเขาอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันอย่าไปพูดถึงอีกเลยปิดบัญชีไปซะจบแล้วเราเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาเมนใครบอกว่าวันนี้ยกโทษให้อภัยบ้างยกมือขึ้นรู้สึกปลดปล่อยไหมครับรู้สึกมีสันติสุขในใจไหมในสามีภรรยาที่นั่งอยู่ด้วยกันผมรู้ว่ามันมีเรื่องระหองระแหงบ้างนะครับลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันนะมันก็มีเพราะว่าบางคนอาจจะชอบบีบยาสีฟันจากท้ายหลอดบางคนเหยาะบีบจากต้นหลอดบางคนสามีเข้ามาบ้านถอดถุงเท้าแล้วก็ไม่ยอมใส่ถังผ้าทิ้งให้เราต้องเก็บบางคนสามีไม่เคยแสดงความรักเท่าที่ควรหรือภรรยาอาจจะพูดรุนแรงด่ารุนแรงจานมันลอยไปนิดหน่อยนายหันไปหาคู่ครองตนเองจับมือหน่อยที่จับมือหน่อยจับเขาดูหน่อยเขาจับมือจับมือจับมือจับมือจับมือจับมือห้ามจับมือผู้หญิงโสดนะฮะอย่าถือโอกาสนะครับแม้เราเดียวถือโอกาสหันไปจับมือเลยผมพูดถึงสามีภรรยานะเนี่ยจับมือหน่อยนายสามีแสดงความรักหน่อยหอมแก้มภรรยาหอมแก้มหน่อยเอ้าเชื่อฟังหอมแก้มหน่อยแม่ไม่ต้องอายหรอกความรักเป็นสิ่งที่ดีเอางั้นหอมผมก็ได้หอมผมเดี๋ยวมันจะหอมผมหอมผมหอมผมฮาเลลูยาฮาเลลูยาบ้านของคริสเตียนต้องมีความรักเยอะๆอาเมนไหมครับไม่ผิดหรอกเราไปกอดภรรยาเราจับมือนะครับหอมเขามันไม่ผิดหรอกนะครับเพราะเขาเป็นภรรยาของเราไม่ใช่ผู้หญิงคนอื่นแสดงความรักเยอะๆหวานซึ้งนะครับอาเมนมีใครไหมในห้องนี้คืนนี้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะบอกนะครับว่าพระเจ้าของคริสเตียนพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์เป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยท่านอาจจะทำผิดมามากมายในชีวิตนี้พระเจ้านั้นสามารถให้อภัยท่านได้และให้ชีวิตใหม่กับท่านได้ เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ไอ้ที่สิ่งผิดผ่านไปนั้นลืมไปเสียเถิดเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่วันนี้ท่านอาจจะทำผิดพลาดและเกิดผลร้ายในชีวิตพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้มอบชีวิตท่านให้กับพระเจ้าดีไหมครับมีใครไหมยังไม่รู้จักพระเจ้าในห้องนี้ยกมือขึ้นบอกว่าอยากรู้จักพระเจ้ายกมือขึ้นครับอยากรู้จักพระเจ้าฮาเลลูยาถ้าท่านอยากมอบชีวิตให้พระเยซูรับการปลดปล่อยจากความบาปและไปสวรรค์กับพวกเราพระเจ้าอยากให้เราไปสวรรค์พระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตใหม่ผมอยากจะขออนุญาตอธิษฐานกับท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตท่านเดินออกมาหาผมใกล้ๆตรงนี้ดีไหมครับอย่ากลัวนะครับเดินออกมาใกล้ๆออกมาเลยครับออกมากับญาติพี่น้องของท่านออกมาหาพระเจ้าฮาเลลูยามาหาผมใกล้ๆหน่อยเดินออกมาเลยครับถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าอยากรับเชื่อพระเยซูไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายมาใกล้ๆผมเชิญๆเลยครับฮาเลลูยาพระเจ้ารักนะครับครับเชิญออกมาเลยครับมีใครอีกไหมครับมาใกล้ๆไม่ใกล้ๆผมอยากอยู่ใกล้ๆแล้วครับมีใครอีกไหมครับอยากรับเชื่อพระเยซูเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ฮาเลลูยามีใครอีกไหมครับอยากรับเชื่อพระเยซูเอามาเลยไม่ต้องอายพระเจ้าอยากจะให้ชีวิตนิรันดร์กับเราเดินมาเลยครับมีใครอีกไหมที่ไม่รู้จักพระเยซูอยากไปสวรรค์ไหมล่ะครับใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นอาเมนเอามาเลยครับเราพระเยซูบอกว่าถ้าเราไม่อายพระองค์ต่อหน้าประชาชนพระองค์จะไม่อายเราต่อหน้าพระบิดาในสวรรค์อย่าอายเลยรับเชื่อพระเยซูมีใครไหมครับที่ยังไม่รู้จักพระเยซูผมก็ไม่รู้ว่ามีคนกี่คนที่ไม่เป็นคริสเตียนในห้องนี้ไม่รู้จักพระเจ้าผมจะนำอธิษฐานเราไม่รู้เรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับอย่าผลัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปเลยโอกาสที่จะไปสวรรค์คือตอนนี้วันนี้เป็นวันแห่งความรอดตอนนี้เป็นวันตอนแห่งความรอดเราจะได้รอดไปสวรรค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับว่าตามผมนะครับว่าตามผมหลับตายกมือขึ้นสู่สวรรค์และอธิษฐานว่าตามผมขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจจากความบาปนะครับว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกเชื่อในใจและประกาศด้วยปากว่าองค์พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ช่วยลูกให้รอดจากนรกบึงไฟจากอำนาจของความบาปและผีร้ายวิญญาณชั่วและคำสาปแช่งทั้งปวงขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกเป็นจอมเจ้านายเป็นจอมราชาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแล้วชื่อของข้าพเจ้าถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ลูกกลับใจแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเดินกับพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้ดีไหมครับยกมืออธิษฐานเผื่อเขาอวยพรเขานะครับเรามาเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์นะครับอธิษฐานให้เขาเจอโบสถ์ที่รักพระเจ้าไปพบพาสเตอร์ที่รักเขาให้เขาได้เรียนพระคัมภีร์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขออธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้ให้มีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงให้เขารู้จักพระเจ้าจริงๆโดยประสบการณ์ให้เขามีใจร้อนรนอยากอ่านพระคัมภีร์ ให้เขามีโอกาสไปโบสถ์ไปคริสตจักรของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้มีชัยชนะต่อความบาปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอวยพรเขาอย่างมากมายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมลูกขอประกาศพระพรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาเขาเป็นลูกของอับราฮัมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคำสาปแช่งได้หมดไปแล้วโรคภัยแค่เจ็บจงออกไปผีมารซาตานจงออกไปจากชีวิตของเขาครอบครัวของเขาจะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าและอวยพรเขาในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนตบมือพระเจ้าดีไหมครับอาเมนไหนทุกคนบอกสิครับพวกเรารักท่านเราเป็นพี่น้องกันแล้วในพระคริสต์อาเมนเราจะเจอกันในสวรรค์อาเมนเชิญนะครับเชิญกับที่นั่งขอบคุณครับยินดีครับอาเมนฮาเลลูยาร้องเพลงนี้ด้วยกันดีไหมครับน้องช่วยนำร้องหน่อยพระคุณพระเจ้าช่วยฉายหน่อยได้ไหมครับพระคุณพระเจ้าเราไม่ต้องยืนก็ได้ครับนั่งแล้วก็ร้องหลับตาขอบพระคุณพระคุณพระเจ้าThank you.
ังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์www.newhopeinternational.org